Double M. Ο μελωδικός σταθμός.
Να μην ήταν ψέμα. Τα ξανθά τα μεσημέρια μας. Μπλεγμένα ήταν τα χέρια μας.
Επιστρέψαμε εδώ νυχτερινή περίπατη ραδιοφώνου, 8 και 50 πρώτα λεπτά. Με τις χαμένες μέρες του Κωστή και με τις σκιαδαρέσες για τον Αντώνη, την Αμάντα και τον Παύλο και τον Σπύρο στο στούντιο και στα μικρόφωνα. Λοιπόν, το θέμα του κτηματολογίου, της έγκαιρης δηλαδή καταγραφής σε ένα κρατικό αρχείο, της νομικής και γεωμετρικής περιγραφής όλων των ακινήτων στην ελληνική επικράτεια, αποτελεί ένα στίχημα για πολλές ελληνικές κυβερνήσεις εδώ και δεκαετίες. Εμείς θα προσπαθήσουμε να λύσουμε όσο το δυνατόν περισσότερες απορίες για το ευαίσθητο αυτό θέμα που απασχολεί όλους ανεξαιρέτως τους συμπάρικους που κατέχουν ένα κίνητο στην Ελλάδα από αγορά είτε από κληρονομιά. Θα μας βοηθήσει ένας καθήλυνα αρμόδιος για το θέμα, ο Γιάννης Τρυπηδάκης. Ο Γιάννης Τρυπηδάκης είναι Έλληνας δικηγόρος στο Πάρα Άριο Βάγο που λένε και το Συμβούλιο Επικρατείας, που ασκεί το ελληνικό δίκαιο με γραφεία στην Ελλάδα του στο Σίδνεϊ και τη Μελβούρνη. Ασχολείται με υποθέσεις Ελλήνων της Διασποράς για 45 παρακαλώ χρόνια. Ειδικεύεται σε ακίνητα και κληρονομιά στην Ελλάδα, καθώς και το ελληνικό διαβατήριο. Λοιπόν, να το καλησπερίσουμε. Καλησπέρα κύριε Τρυπηδάκη, Χριστός Ανέστη και ευχαριστώ για το χρόνο σας.
Αληθώς Ανέστη, Σπύρο, εσύ είσαι στη γραμμή.
Εγώ είμαι στη γραμμή. Λοιπόν,
είστε. Λοιπόν, χαίρομαι πολύ που σε ακούω.
Και εγώ. Και ευχαριστώ για το χρόνο. Ξέρω ότι είναι πολύτιμος. Να σας πω ότι εδώ στο στούντιο σας ακούνε και θα σας κάνουν ενδεχομένως ερωτήσεις η Αμάντα, ο Αντώνης και ο Παύλος.
Mm-hmm. Καλησπέρα και από εμάς.
Καλησπέρα.
Καλησπέρα από
όλους. Καλησπέρα Αμάντα, καλησπέρα Αντώνη. Γεια σου Παύλο.
Γεια σου Γιάννη.
Λοιπόν, κάναμε μια εισαγωγή. Θα ήθελα έτσι να ξεκινήσουμε από τα προφανή, να μας εξηγήσετε με απλά λόγια τι είναι το κτηματολόγιο και γιατί είναι τόσο σημαντικό για τους ιδιοκτήτες ακινήτων.
Ωραία. Καταρχάς, Σπύρο, θα μου επιτρέψεις και εμένα να κάνω μια μικρή εισαγωγή και χαίρομαι που είναι και ο Παύλος μαζί σας, γιατί θυμάμαι ότι πριν από πόσα, 17 χρόνια περίπου, όταν είχα πρωτοεπεκταθεί στο Σίδνεϊ και κάναμε εκπομπή τότε με τον Παύλο και με τον Γιάννη στο ραδιόφωνο, στο 2M, τότε πάλι στο νεοεισερχόμενο τότε στη νομική ελληνική κατάσταση κτηματολόγιο, πάλι λέγαμε, ας το πούμε, θέματα τα οποία αφορούσαν τους συμπαρίκους μας και πάλι τότε έκρουα τον κόδωνα του κινδύνου ότι κοιτάξτε, μην το παίρνετε αυτό ελαφριά, είναι μια καινούρια νομική κατάσταση που πρέπει όλοι να ανταποκριθούμε και να κάνουμε αυτά τα οποία πρέπει. Ήδη λοιπόν τώρα, 17 χρόνια μετά, χαίρομαι ιδιαίτερα για την ας το πούμε, την ευγενική αυτή προσφορά του 2M που κάνει στους συμπαρίκους μας και που λέμε πάλι τα ίδια πράγματα, βέβαια σε ένα άλλο στάδιο, τελείως άλλο στάδιο, διότι τα πράγματα ήταν τότε διαφορετικά, μεσολάβησαν πολλά θέματα εντωμεταξύ, μεσολάβησαν ο COVID, μεσολάβησε η κρίση, μεσολάβησαν πολλά πράγματα, αλλά πάλι όμως είμαι και είναι ευκαιρία και τώρα που είμαστε εδώ, να πούμε αυτά τα οποία πρέπει να πούμε. Με απλά λοιπόν λόγια για να επανέλθουμε στην ερώτησή σου, να μην χρονοτριβούμε και πλατιάζουμε, το κτηματολόγιο είναι ένα καινούριο υποθηκοφυλακείο σε άλλη βάση. Δηλαδή το γραφείο που φυλάσσονταν οι τίτλοι παλιά ήταν το υποθηκοφυλακείο. Εκεί καταχωρούνται και φυλάσσονταν όλα τα συμβόλαια. Είτε ήταν αγορά, όπως είπες, είτε ήταν κληρονομιά, είτε ήταν δωρεά, είτε ήταν πρίκα, οτιδήποτε. Και αν ήταν, πήγαινε στο υποθηκοφυλακείο. Όμως το υποθηκοφυλακείο ήταν ένα ευρετήριο με βάση το όνομα του ιδιοκτήτη, όχι το ακίνητό του αυτό καθεαυτό. Σας θυμίζω ότι εδώ στην Αυστραλία έχουμε τις δεύτερες, ας το πούμε, περιπτώσεις. Δηλαδή τα ακίνητα είναι αρχιοθετημένα σύμφωνα με το ακίνητο όχι με το τι έχει ο κάθε ένας άνθρωπος στη διάθεσή του, αλλά το κάθε ακίνητο σε ποιον ανήκει, πότε αγοράστηκε, από ποιον κλπ. Κλπ. Προσπαθούμε λοιπόν στην Ελλάδα τώρα τις τελευταίες δεκαετίες να φτιαχτεί ένα καινούριο ευρετήριο ακινήτων, να το πούμε χοντρά-χοντρά, αδόκιμη έκφραση, αλλά την πω έτσι για να καταλάβουν οι ακροατές μας, το οποίο δεν είναι πλέον με βάση το όνομα, αλλά είναι με βάση το ακίνητο. Δηλαδή, τι εννοώ το ακίνητο? Και όταν λέω ακίνητο, εννοώ οτιδήποτε είναι έδαφος και συνδεδεμένο με αυτό. Είτε είναι σπίτι, είτε είναι λιοστάσι, είτε είναι διαμέρισμα, είτε είναι βίλα, είτε είναι στάνι, ό,τι και αν είναι, όλα αυτά είναι ακίνητα. Στο κτηματολόγιο λοιπόν αναφέρονται, καταχωρούνται και διεξοδικά όλα τα ακίνητα κατά τα σύνορά τους, τις διαστάσεις τους, την ιδιοκτησία τους, το είδος ιδιοκτησίας, αν είναι δηλαδή πλήρης κυριότητα ή αν είναι ψηλή κυριότητα ή αν είναι επικαρπία ή ό,τι και αν είναι. Έτσι. Οπότε μπαίνουμε δηλαδή σε έναν αντικαταστάτη του παλιού αναχρονιστικού και ελλιπούς θα έλεγα εγώ συστήματος του υποθηκοφυλακίου σε ένα καινούριο, μοντέρνο και digital πλέον database, το οποίο πλέον καθιερώνει μια καθαρή και ασφαλή αρχιοθέτηση, ας το πούμε, των ακινήτων. Έτσι λοιπόν μειώνονται αναγκαστικά τυχόν διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των ιδιοκτητών ακινήτων, όχι αυτά τα μέτρα ενδικά μου, όχι εκεί εμπαίνει η κατσίκα μου, όχι εκεί είχα τη μάντρα μου, όλα αυτά καταργούνται γιατί τα όρια πλέον καθορίζονται από το δορυφόρο, το GPS system δηλαδή το οποίο λέμε, και δεν υπάρχουν πλέον ούτε αβεβαιότητες, ούτε ανασφάλειες, ούτε αντιτιθέμενα συμφέροντα και απαιτήσεις. Αυτό με απλά λόγια είναι το κτηματολόγιο.
Μάλιστα. Τώρα, η ημερομηνία της 31ης Μαΐου του 26, γιατί είναι σημαντική πρώτα απ' όλα?
Ναι, η ημερομηνία αυτή είναι λίγο παραξηγημένη. Ήδη πάντως να ξέρετε ότι ένα ήδη περίπου 65% περίπου της ελληνικής γης έχει ήδη καταχωρηθεί στο υποθηκοφυλακίο, στο κτηματολόγιο. Αυτή λοιπόν η ημερομηνία της 31 Μαΐου του 26 αναφέρεται σε μια παράταση, ας το πούμε, της προσωρινής αναστολής από πλευράς του ελληνικού δημοσίου να ασκεί αγωγές εναντίον των ακινήτων τα οποία φαίνονται πλέον είτε ως αγνώστου ιδιοκτήτη είτε έχουν καταχωρηθεί με στοιχεία τελή κλπ. Αυτό λοιπόν ειδικά στις περιοχές της Μαγνησίας, του Βόλου δηλαδή, και της Σποράδες έχει μεγάλη σημασία, πρακτικά είναι μια αναστολή των αγωγών του δημοσίου. Έτσι λοιπόν το ελληνικό δημόσιο δεν μπορεί να ασκήσει αγωγές που να ζητάει διορθώσεις των εγγραφών στο κτηματολόγιο. Και εφαρμόζεται μόνο σε ορισμένες περιοχές, δεν είναι σε όλη την Ελλάδα, σε ορισμένες συγκεκριμένες περιοχές. Και αυτό τελικά τι σκοπό έχει? Να επιτρέψει στους ιδιοκτήτες ακινήτων ακόμα και την τελευταία στιγμή, ας το πούμε έτσι, τη δυνατότητα να ελέγξουν ότι οι τίτλοι τους είναι περασμένοι σωστά και να προμηθεύσουν στο κτηματολόγιο όλα τα στοιχεία τα αποδεικτικά που χρειάζονται για να αποδείξουν την κυριότητα του ακινήτου κατά όρια, έκταση, ιδιοκτήτες κλπ. Έτσι. Οπότε δεν είναι μια γενική λήξη των, των συγκεκριμένων ιδιοκτησιών, αλλά απλά είναι ένα τμήμα ενός γενικότερου πλαισίου που έχει υπόψη της η πολιτεία σχετικά με τις αγωγές και με τα δικαιώματα των κτηματολογίων.
Ωραία. Θα μιλήσουμε αργότερα για τον όρο άγνωστος ιδιοκτήτης, του αγνώστου ιδιοκτήτη. Ναι, Αμάντα.
Θα ήθελα να ρωτήσω αν μπορείτε να μας εξηγήσετε ποιο είναι το πρακτικό χρονοδιάγραμμα που πρέπει να ακολουθήσουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν βασικά στάδια ή χρονοδιαγράμματα που πρέπει να γνωρίζουν?
Βεβαίως, Αμάντα, υπάρχουν διαφορετικά στάδια και κάθε περιοχή έχει και δικός της χρονοδιάγραμμα. Δεν έχει όλη η Ελλάδα ένα ενιαίο χρονοδιάγραμμα. Προσοχή. Αυτό. Υπάρχουν περιοχές Ελλάδος που είχαν από παλιότερα κτηματολόγια που μπήκαν πρώτες, που τελειώσανε γρήγορα, άλλες που καθυστερούν κλπ. Θα το πω λίγο, θα πλατιάσω λίγο εδώ, θα βγω λίγο έξω από την ερώτηση της Αμάντας και του Σπύρου για να πω το εξής. Πολλοί ακροατές, πολλοί πελάτες μου μάλλον, νομίζουν ότι επειδή υποβάλαν την αίτηση για την δήλωση μάλλον του ακινήτου στο κτηματολόγιο πριν από ξέρω εγώ, ένα χρόνο, πέντε χρόνια, δέκα χρόνια και έχουν το αποδεικτικό ότι πληρώσανε αυτά 35 ευρώ αν ήταν ένα ακίνητο, τελειώσαν, καθαρίσανε. Αυτό ήταν, εγώ είμαι μια χαρά ενδηλωμένο το ακίνητο. Λάθος. Δεν είναι έτσι. Όταν λοιπόν το πρώτο στάδιο είναι η υποβολή των αιτήσεων. Αφού λοιπόν υποβληθούν όλες οι αιτήσεις μέσα σε συγκεκριμένη προθεσμία, η οποία είχε πάρει πολλές αναβολές για να μπορέσει ο κόσμος να προλάβει, τότε συνιστάται μια επιτροπή, να το πούμε χοντρά, η οποία αρχίζει και επεξεργάζεται όλες αυτές τις αιτήσεις. Επί χρόνια αυτή η επιτροπή. Στο τέλος της ημέρας, η οποία ημέρα μπορεί να κρατήσει χρόνια επίσης, εκδίδει μια προσωρινή ανάρτηση, σημειώστε αυτό τον όρο που σας λέω, προσωρινή ανάρτηση, η οποία λέει ότι, παραδείγματος χάρη, αυτό το κομμάτι είναι της Αμάντας, αυτό του Αντώνη, αυτό του Γιάννη κλπ. Λοιπόν, κατά αυτής της προσωρινής αναρτήσεως, όταν οι ιδιοκτήτες που έχουν δηλώσει τα κινητά τους βλέπουν ότι υπάρχουν λάθη, βλέπουν, αντί να τις πούμε να τη βάλανε Αμάντα, τη βάλανε, ξέρω εγώ, Αναμπέλα. Ή αντί να το βάλουν 5.000 τετραγωνικά το οικόπεδο, το βάλαν 500. Ή ότι ένα κομμάτι του είναι δασικό. Ή ότι διεκδικείται από τον Αντώνη ή οτιδήποτε. Αυτά λοιπόν μπορεί να είναι λάθη, πολλά μπορεί. Έχουν λοιπόν δικαίωμα κατά της προσωρινής αναρτήσεως ο κόσμος να υποβάλει τις αντιρρήσεις του, τις ενστάσεις του, έτσι λέγεται. Πάλι λοιπόν τίθεται προθεσμία για τις ενστάσεις, η οποία και αυτή είναι, πρόσφορη για να προλάβει ο κόσμος να υποβάλει τις ενστάσεις. Πάλι συνίσταται η επιτροπή αυτή, η οποία αποτελείται από δικαστές, από τοπογράφους, από δασολόγους, από δικηγόρους και πάλι τα επεξεργάζεται όλα αυτά στοιχεία και πλέον καταλήγει με αυτό που λέμε οριστική ανάρτηση. Η οριστική ανάρτηση είναι τελειωτική απόφαση ότι αυτό είναι του ενός, αυτό είναι του άλλου κλπ. Και υπάρχουν ορισμένα τα οποία μπορεί να μην έχουν δηλωθεί, οπότε αυτά περνιούνται σαν αγνώστου ιδιοκτήτη. Ας το πούμε έτσι.
Θα μιλήσουμε μετά για αυτόν τον όρο. Λοιπόν, ναι. Ευχαριστώ πολύ. Ναι. Ευχαριστώ πολύ.
Κύριε Τρυπηδάκη, γεια σας. Παύλος.
Ναι, Παύλο μου, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Λοιπόν, πάμε για τη διασπορά, για μας τους Έλληνες του εξωτερικού. Πόσο σημαντικό είναι αυτό το ζήτημα για τους Έλληνες της Αυστραλίας που κατέχουν ή έχουν κληρονομήσει ακίνητα στην Ελλάδα?
Βεβαίως. Λοιπόν, αυτό και είναι πολύ εύστοχη η ερώτησή σου, διότι το θέμα αυτό είναι υψηλής, ας το πούμε, σπουδαιότητος για τους Έλληνα-Αυστραλούς, ειδικά αυτούς που κατέχουν περιουσίες στην Ελλάδα, μέσω κληρονομιάς ή μέσω από γενιά σε γενιά ακίνητα, πατρογονικά όπως λέμε. Πολλές λοιπόν από αυτές οι ιδιοκτησίες δεν έχουν δηλωθεί όπως πρέπει. Δεν έχει δηλαδή ενημερωθεί ο τίτλος τους, είτε ας πούμε αν πρέπει να γίνει κάποια αποδοχή κληρονομιάς. Και νομίζει ο κόσμος ότι επειδή ήταν του πατέρα του ή του παππού του, πάει σε αυτόν αυτόματα και δεν χρειάζεται να κάνει τίποτα. Αλλά όμως δεν είναι έτσι τα πράγματα. Αυτό το οποίο μεταγράφεται είναι τα δικαιώματα κυριότητος, είναι ο τίτλος, είναι η αποδοχή κληρονομιάς, είναι όλα αυτά. Τα οποία οι Έλληνες της Διασποράς, χωρίς να θέλω να φανώ αγενής και να κακοχαρακτηρίσω, όχι για όνομα του Θεού, απλά λόγω των συνθήκων της ζωής τους, της δύσκολης ζωής τους που είχαν όταν ήρθανε στην Αυστραλία και κάνανε μία και δύο δουλειές όλη μέρα οι άνθρωποι κλπ, νομίζανε ότι δεν χρειάζεται να κάνουν τίποτα. Και όπως μου λένε και μερικοί πελάτες μου, ηλικιωμένοι, μου λέει, αυτό εμένα δεν θα μου το πάρει κανείς. Εκείνο, ακίνητο ήταν του παππού μου, σε μένα θα μείνει. Λάθος. Δεν είναι έτσι πλέον. Το ακίνητο εκεί είναι, δεν φεύγει. Απλά δεν θα είσαι εσύ κύριος, αγαπητέ. Λοιπόν, τώρα, οπότε καταλαβαίνετε ότι για τους Έλληνες της Διασποράς, ο συνδυασμός της μεγάλης αποστάσεως, της περιορισμένης προσβάσεως που είχαν σε έγγραφα, σε υποθηκοφυλακία, σε φορολογικά έγγραφα κλπ. Και θα πω και εγώ της έλλειψης πληροφόρησης των συγκεκριμένων προθεσμιών, γιατί όλα αυτά έχουν προθεσμίες, το κάνει ιδιαίτερα ενδιαφέρον σε αυτή τη φάση να, την τελευταία ώρα που λέω κι εγώ, έτσι, να σηκώσουν τα μανίκια τους και να πούνε, έλα εδώ, Τι πρέπει να κάνουμε τώρα? Το έχουμε δηλώσει. Τι έχει δηλωθεί? Και επαναλαμβάνω, όπως είπα πριν στην ερώτηση της Αμάντας, δεν πάει να πει ότι επειδή κάναμε τη δήλωσή μας πριν από 3, 5, 6 χρόνια, ότι εφησυχάσαμε και λέμε, α, ναι, δηλωμένο είναι, όπως μου το λένε πολλοί πελάτες, και κοιτάω εγώ και βρίσκω στην ανάρτηση μετά ότι δεν είναι δηλωμένο όπως πρέπει να είναι, αλλά είναι το μισό του μισού, γιατί γίνανε οι προσωρινοί, υπήρξαν ενστάσεις, επιδικάστηκε σε άλλον κλπ. Άρα τώρα λοιπόν είναι η τελευταία ευκαιρία για να δραστηριοποιηθούν.
Λοιπόν, να κάνει και μια ερώτηση, Αντώνης. Αντώνης,
ναι, κάτι, σχετικά με αυτά που μας αναφέρατε, μας είπατε 2-3 προβλήματα, αλλά ποια είναι τα πιο συνηθισμένα προβλήματα που παρατηρείτε σε ακίνητα που εννοείται ανήκουν σε μέλη της ομογένειας? Για παράδειγμα, αν υπάρχουν ασαφείς τίτλοι, όπως μας είπατε, λήψεις στα έγγραφα και 1000 άλλα προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίσει κάποιος. Τα πιο συνηθισμένα. Ναι.
Τα πιο συνηθισμένα, Αντώνη μου, θα έλεγα ότι είναι κληρονομιές που δεν έχουν προστατευθεί με αποδοχή, με σχεδιάγραμμα με το GPS system, με μεταγραφή της αποδοχής στο υποθηκό φυλακείο και στο κτηματολόγιο, έτσι, unregistered, ας το πούμε, κληρονομιές. Ή τίτλοι οι οποίοι είναι ατελείς, γιατί παλιά, σας θυμίζω ότι όσο πιο παλιά τα συμβόλαια, τόσο πιο ατελείς η περιγραφή τους. Έλεγαν μέσα, άμα διαβάστε παλιά συμβόλαια, και δεν είναι πολύ παλιά, λέω του 60, ας πούμε, και έλεγε εκεί έχει ένα κτήμα εκτάσεως περίπου ένα στρέμμα στην τοποθεσία άνω κάτω Παναγιά. Πού είναι, από πού αρχίζει, από πού είναι, ξεκινάει αυτό το όριο, το προσδύσιν, με ποιο συνορεύει δίπλα κλπ. Αλλά αυτό τι είναι? Είναι ατελής περιγραφή του ακινήτου. Οπότε όλα αυτά τα, είτε οι ατελείς περιγραφές, είτε η παντελής έλλειψη εγγράφων, σας θυμίζω ότι τα πατρογονικά πηγαίνανε από στόμα σε στόμα, λέγανε, ας πούμε, φεύγει ο Αντώνης να πάει στην Αυστραλία να προκόψει το παιδί, δεν πειράζει, θα του δώσω, ξέρω εγώ, τόσα λεφτά, όμως ο άλλος, ο Πέτρος που θα μείνει εδώ, θα της δώσω το χωράφι στο, ξέρω εγώ, στην Άνω Κρία Βρύση, λέγανε οι γονείς, χωρίς χαρτιά, χωρίς διαθήκες, χωρίς τίποτα. Αυτά ώρα είναι συνηθισμένα. Φεύγοντας λοιπόν οι ομογενείς μας το 60, πότε φύγανε για να έρθουν εδώ το 65, νομίζανε ότι δεν χρειαζόταν να κάνουν τίποτα. Όμως έλα που χρειαζόταν, θα έπρεπε να κάνουν τις αποδοχές τους, να κάνουν τις διανομές τους με τα αδέρφια τους, με συμβολογραφικά έγγραφα κλπ. Να οριστούν τα όρια των ακινήτων, ειδικά τα αγροτικά ακίνητα. Να είναι ένα διαμέρισμα είναι εύκολο. Να είναι μια μονοκατοικία σειρά είναι εύκολο. Αλλά στα αγροτικά ακίνητα, εκεί πέρα χρειάζεται σχεδιάγραμμα με το GPS κλπ. Οπότε όλα αυτά είναι προβλήματα των Ελλήνων της Διασποράς, λόγω της αποστάσεως και της, ας το πούμε, της συνθετότητος του προβλήματος να διαχειρίζεσαι την ελληνική σου περιουσία από μια ήπειρο που είναι 15.000 χιλιόμετρα μακριά.
Λοιπόν, είπαμε για την απόσταση. Τώρα, υπάρχουν ζητήματα που μπορούν να επιληθούν από την Αυστραλία ή συνήθως απαιτείται ταξίδι στην Ελλάδα, και πώς βοηθάει η εταιρεία σας στους πελάτες διασπορά σε θέματα κτηματολογίου και επαλήθευσης ακινήτου στην Ελλάδα?
Όλα αυτά μπορούν να γίνουν από την Αυστραλία βάσει ενός ειδικού περιορισμένου πληρεξουσίου προς εμάς, ή μπορούμε να παρασταθούμε σε ό,τι αρχές χρειάζεται, είτε αυτή λέγεται κτηματολογικό γραφείο, είτε λέγεται υποθηκό φυλακείο, είτε λοιπόν να διορθωθούν τα ακίνητα, οι διαστάσεις, να διορθωθούν τυχόν λάθη που μπορεί να έχουν γίνει, και να αναλάβουμε όλα αυτά που χρειάζονται για να γίνουν σωστά τα πράγματα. Εννοείται ότι μπορούμε να βοηθήσουμε σε όλα αυτά και είμαστε, εννοείται, στο πλάι τους, ό,τι θέλουν, όποτε θέλουν, αρκεί να καταλάβουν ότι θα πρέπει να έχουν όλα τα σωστά χαρτιά. Η απόδειξη μόνο το ότι πλώσαν τα 35 ευρώ στο κτηματολόγιο πριν από 10 χρόνια, ας πούμε, και να μου λέτε όλα είναι εντάξει, να πάρει και τα χαρτιά. Τίποτα δεν είναι εντάξει. Αν δεν ελέγξουμε να δούμε τις οριστικές εγγραφές και να πάρουμε αντίγραφο του κτηματολογικού φύλου με το χάρτη, με το όπως είναι σημειωμένα ωραία από το δορυφόρο, οι φωτογραφίες κλπ. Και να φαίνεται βεβαίως ότι είναι το όνομά του και να είναι όλα τα στοιχεία σωστά. Και πιστέψτε με, γίνονται πολλά λάθη τα οποία πρέπει να διορθωθούν, κύριε Αντώνη μου.
Ο Σπύρος είμαι τώρα. Ποια έγγραφα ή πληροφορίες πρέπει να, δηλαδή, έγγραφα ή πληροφορίες που πρέπει να συγκεντρώσει πριν ζητήσει νομική συμβουλή, κατά τη γνώμη σας?
Οτιδήποτε αφορά την απόδειξη της κυριότητός του, ό,τι και αν έχει. Ό,τι δηλαδή και αν είχε δηλώσει στο κτηματολόγιο σαν έγγραφα, αυτά τα θέλουμε. και οπωσδήποτε να μας πει τοποθεσία του ακινήτου για να απευθυνθούμε στο ειδικό κτηματολογικό γραφείο για να δούμε τι έχει περάσει και πώς έχει καταγραφεί και να πάρουμε αντίγραφα αυτών των εγγράφων για να συγκρίνουμε αν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Αυτό πρέπει να γίνει.
Ναι,
και δεν ξέρουμε αν έχει γίνει σωστά. Γι' αυτό εγώ επιμένω ότι για να προστατεύσουμε την περιουσία μας τρία πράγματα χρειάζονται. Πρώτον, το νομικό καθεστώς να είναι σωστό, το φορολογικό καθεστώς και το πραγματικό καθεστώς.
Μάλιστα, Αμάντα. Ναι.
Μια απλή ερώτηση νομίζω, γιατί ακούω συνέχεια πρικοσύμφωνα. Δηλαδή υπάρχουν παππούδες και γιαγιάδες που μιλάνε ακόμα για πρικοσύμφωνα. Με αυτά ναι. γίνεται κάτι. Γιατί ήταν γραμμένα εκεί στη δημαρχία του χωριού, δεν ξέρω κάπου, και νομίζουν ότι αυτό είναι αρκετό για να πείσουν κάποιον ότι είναι δική τους περιουσία αυτή, γιατί ήταν στο πρικοσύμφωνο.
Ακούς, το πρικοσύμφωνο, Αμάντα μου, ήταν ένας θεσμός η πρίκα, η οποία ίσχυσε μέχρι το, αν θυμάμαι καλά, το Φεβρουάριο του 83, όπου με το νόμο, αν δεν απατάει μνήμη μου, 1329 του 83, της Επιτροπής Γαζί που λέμε, καταργήθηκε πλέον η πρίκα και είπε ότι ακίνητα είχαν δοθεί ως πρίκα, δηλαδή η πρίκα τότε πώς λειτουργούσε, δίνανε την ψηλή κυριότητα στη γυναίκα και την επικαρπία στο σύζυγο. Καταργείται η πρίκα ως θεσμός και αυτόματα και χωρίς καμία άλλη διαδικασία όλες οι πρίκες πάνε στο όνομα της γυναίκας. Άρα λοιπόν το πρικοσύμφωνο ας πούμε του 60 που υπήρχαν ακόμα οι πρίκες από τον Φεβρουάριο του 83 και μετά έγινε τίτλος κυριότητος για τη σύζυγο. Και φαίνεται πλέον ότι είναι δικό της. Αυτός όμως είναι ένας από τους τίτλους που θα πρέπει να μεταγραφούν είτε στο τότε υποθηκό φυλακείο, είτε κυρίως τώρα στο κτηματολόγιο. Όπως πρέπει να μεταγραφεί οι αποδοχές κληρονομιάς, οι δωρεές, οι αγορές, οι πωλήσεις, έτσι και η πρίκα. Δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένας τίτλος κυριότητος, η πρίκα.
Η
οποία και αυτή δηλώνεται στο κτηματολόγιο.
Συγγνώμη όμως, η γιαγιά ή η γιαγιά δεν ζει και υπάρχει ένα πρικοσύμφωνο. Τι χαρτιά πρέπει να καταθέσει ο εγγονός, η εγγονή για να δηλώσει αυτή την...
Άλλο αυτό. Εφόσον η γιαγιά δεν ζει, ο εγγονός πρέπει να αποδείξει ότι κληρονόμησε αυτό το ακίνητο από τη γιαγιά. Άρα δεν κληρονομούμε αυτομάτως όπως σίγουρα γνωρίζετε στην Ελλάδα. Πρέπει να μπορέσουμε να περάσουμε μέσα από μία... Ας το πούμε,
θα αποδοχή κληρονομιάς πρώτα απ' όλα.
Ακριβώς.
Θα γίνει και μια αποδοχή κληρονομιάς, να το πούμε έτσι.
Μπράβο. Για να ολοκληρωθεί η αποδοχή κληρονομιάς, η οποία πρακτικά τι είναι. Είναι μια μεταφορά του τίτλου. Από το όνομα του συγχωρεμένου στο όνομα του κληρονόμου. Τώρα, ποιος κληρονόμησε τη γιαγιά, αυτό θα μας το πει η διαθήκη, η εξαδιαθέτου διαδοχή κλπ. Και η γιαγιά μπορεί να κληρονομήθηκε από το γιο της. Για να εμφανιστεί ο εγγονός, πώς εμφανίζεται ο εγγονός, κληρονόμησε τον πατέρα του, σε τι ποσοστό. Δηλαδή όλα αυτά θέλουν ψάξιμο, θέλουν διερεύνηση, να το πούμε.
Λοιπόν, Αντώνη.
Κύριε Τρυπηδάκη, μας είπατε ότι το κτηματολόγιο έχει ορισμένα χαρακτηριστικά και έγινε για κάποιο λόγο, για συγκεκριμένους σκοπούς όσον αφορά το ακίνητο. Μετά που είχαμε την ηλεκτρονική ταυτότητα του ακινήτου, η διαφορά ποια είναι, ότι το κτηματολόγιο συμπεριλαμβάνεται μέσα σε αυτή την ηλεκτρονική ταυτότητα ή είναι κάτι που είναι...
Αναφέρονται, επειδή και η ηλεκτρονική ταυτότητα είναι φρούτο τελευταίων ετών, αναφέρονται τα κτηματολογικά στοιχεία μέσα στην ηλεκτρονική ταυτότητα και γίνεται τώρα και το Μητρό Ακινήτων, όλα αυτά θα είναι αλληλοσυνδεδεμένα, δηλαδή να υπάρχει μια βεβαιότητα, ας το πούμε, του δικαίου, για να αποφεύγονται όλο αυτό το χάος που υπήρχε με το παλιό υποθηκό φυλακείο, που δεν υπήρχε καν καταγραφή των ακινήτων παρά μόνο των ιδιοκτητών τους. Καταλάβατε. Οπότε καλώς γίνονται όλα αυτά τα πράγματα. Για μένα έχουν καθυστερήσει ήδη πάρα πολύ, αλλά τέλος πάντων κάλλιο αργά παρά ποτέ. Οπότε αυτά γιατί τα λέω, γιατί πρέπει να καταλάβουν οι συμπάρικοι μας ότι όταν εγώ φώναζα από το 2009, Παύλο μου, αυτό
ότι
προσοχή,
από εδώ, από το 2WM, τα λέω.
Έτσι, από την ίδια κονσόλα. Λοιπόν, και έλεγα, ενεργοποιηθείτε, κάντε τις αποδοχές σας, κάντε τα φορολογικά σας, κάντε όλα αυτά. Φτάσαμε λοιπόν τώρα στο παραπέντε. Έστω και τώρα όμως να ξέρουν οι συμπαρικοί μας ότι υπάρχουν δυνατότητες, αν ενεργοποιηθούν αμέσως, να σώσουν το ακίνητό τους. Δεν θέλουμε να πάει ως αγνώστο ιδιοκτήτη. Γιατί μετά είναι άλλες μεγάλες δικαστικές διαδικασίες κατά του ελληνικού δημοσίου, που καταλαβαίνετε τι χρόνο και τι χρήμα θα πάρει αυτό για να μπορέσει να διελευκανθεί.
Αυτό είναι λοιπόν και το βασικό σας μήνυμα προς τους Έλληνες της Αυστραλίας που ενδεχομένως δεν έχουν ακόμα ελέγξει την κατάσταση της περιουσίας τους, να διαφερθούν πρώτα απ' όλα, να μάθουν την κατάσταση, να αποδεχθούν την κληρονομιά που θέλουν να αποδεχθούν, να πληρώσουν για τους φόρους ενδεχομένως, για να μπορούν μετά να τη μεταπολίσουν, να την κάνουν ό,τι θέλουν, εν πάση περιπτώσει.
Βεβαίως, γιατί αν δεν καταχωρηθεί στο κτηματολόγιο, ούτε να πουληθεί, ούτε να κληρονομηθεί, ούτε να δωρηθεί, ούτε γονική παροχή μπορεί να γίνει. Τίποτα δεν μπορεί να γίνει.
Μάλιστα. Αυτό νομίζω ότι είναι.
Πάρα πολύ ωραίο.
Μπράβο. Κύριε Τρυπηδάκη, ευχαριστώ.
Μάθαμε πολλά. Ευχαριστώ
πάρα πολύ. Να σας ξαναέχουμε. Εμείς σας θέλουμε στο ραδιόφωνο.
Όποτε θέλετε. Η διάθεσή σας ήταν τιμή μου μεγάλη και χαρά μου που ξαναμιλήσαμε.
Ναι, Γιάννη, θέλω να τα ξαναπούμε και βέβαια διαμέσου του Σπύρου και για
την πληφορολογία.
Πώς το λένε, διπλή φορολογία.
Ναι, αυτό είναι με το χαρά. Επόμενο θέμα.
Να κάνουμε έτσι, ναι. Μια που ναι. Το έθιξε ο Παύλος, ναι. Έτσι μια νίκηση για την διπλή φορολογία. Σε τι κατάσταση βρίσκουμε? Ξέρουμε ότι υπάρχει ένα θετικό κλίμα, ότι έχει αποφασιστεί, δεν έχει δημοσιευτεί στην εφημερίδα της κυβερνήσεως οι λεπτομέρειες, αυτό είναι το κόλλημα.
Όχι, ακόμα δεν έχει υπογραφεί και επικυρωθεί με νόμο η σύμβαση. Απλά είμαστε σε καλό δρόμο.
Right.
Δηλαδή οι φήμες λέγανε ότι εάν ερχόταν τότε, αν δεν είχαμε και τον πόλεμο του κόλπου και ερχόταν ο Πρωθυπουργός, τότε θα υπογραφόταν και η σύμβαση. Αλλά αυτά τώρα είναι φήμες. Λοιπόν, αφού όμως είμαστε όπως ακούω και εγώ, σε τέτοιο στάδιο προχωρημένο, σημαίνει ότι μπορεί να είμαστε αισιόδοξοι. Τώρα το πότε δεν το ξέρουμε πότε θα είναι. Για το αν νομίζω ότι πλέον είμαστε σίγουροι, προχωράει αυτό το πράγμα. Για το πότε θα υπογραφεί δεν είμαστε σίγουροι, γιατί δε τώρα με τις διεθνείς συγκυρίες πόσες αβεβαιότητες σε πόσα επίπεδα έχουν προκύψει.
Σίγουρα.
Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Κρυπηδάκη.
Εγώ σας ευχαριστώ παιδιά. Χάρηκα ιδιαίτερα
να τα ξαναπούμε.
Με μεγάλη χαρά. Καλό βράδυ σας.
Καληνύχτα.